United States زحالف قدام أبي صوماليا بزوس دتمت كعتين فرتي 205 عطقات الشباب كم استقتلوا مصر من كل خال أمريكا بنتاغن أفليتهم تمت كعتي عبيس الواق وانتهوني حبرة أفريقا أبي صوماليا جنا نويح كارسي أبي كميو خمزلو تعذبتي يقول صلو مس في او اي كلمت ايق زغبره بريزيدنتاوي وهاب قال صوماليا داود اويس صوماليا بزعباتي متقعتي تفلد كم زنبرتن سلياوي حبرتا كم زبركتتن يجلز
We think that this was a significant victory not only for Somalia but also for the entire region as we faced the same challenges in the world.
አንሳ ሽብራ በዘካይድ ኩናት ተመትቃቲ ንሶማሊያ ጥራይ ዘኮነ ንምሉ እቲ ዞባ ገዳሲ ዓወትዩ እዚ ሐልታ ሶማሊ ተሐባበርዎ ተዋሃደ መትቃቲዩ እቲ ኸባቢ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ስለያዊ ምክተታሊ ነይሩ ኢሉ ኣወይስ ወሃብ ቃል ፔንታገን ካፕቴን ጄፍ ዴቪስ እቶም ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ካብቲ ካምፕ ክብገሱ ተዳልዮም ምንባሮምን ንሓይልታት ሕብረት ኣፍሪቃን ንኣሜሪካውያን ወተሃደራዊ ኣማኽርትን ቅጽበታዊ ሓደጋ ምዃኖምን ጠቒሱ ወሃብ ቓል ኣልሸባብ ኣቡ ሙሳብ ግን ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ ድሕሪ ምርግጋጽ ብዛዕባ ቁፅሪ ዝሞቱ ግን ዝተጋነነ እዩ ኣልሸባብ ብምኽንያት ጸጥታ ጉዳያት ካብ 100 ዕጡቓት ንላዕሊ ኣይእክብን ኢሉ ኣሎ وهاب قال وايت هاوس جوس ارنست بوغنو اتي متقعتي نفرتي مكيادو ارغاغيس اللهم